Po relativně krátké etapě společné divadelní a literární činnosti Jiřího Voskovce a Jana Wericha ve 20. a 30. letech 20. století přišla dlouhá desetiletí odloučení, kdy Voskovec působil jako charakterní herec v americké emigraci a Werich jako herec a spisovatel bojoval o uplatnění v komunistickém Československu. Téměř výhradní formou jejich kontaktu a vlastně i jediným společným dílem byla po celá 50., 60. i 70. léta korespondence. Nyní společnou péčí nakladatelství Akropolis a nadace Jana a Medy Mládkových poprvé vychází tato korespondence knižně. Na trhu už jsou první dva svazky. Editor Ladislav Matějka nyní během svého pobytu v Praze dokončuje závěrečný díl, který bude na trh uveden po prázdninách. V dopise z října 1958 Jiří Voskovec komentoval Werichovi příležitostné novinové články. Mám radost, že jsi tak pilný, i když, jak naznačuješ, je to třeba z úniku. Tyhle ty úniky mnohdy vedly a vedou k nejlepším dílům či tvorbě. Tohle je ta sublimace. Nebejt sublimace, tak nikdy nebylo Voskovce a Wericha. Vadilo by to? Nevadilo? To se teprve ukáže. Bylo to příjemný, pokud se to dělalo, a někdy i pohled na to je příjemný. Ale často si myslím, že je škoda, že jsme něco pospolu neudělali ve věku zralejším. Ten uprdnutý naivní optimismus je mi někdy na nás protivnej, ačkoliv jsme to mysleli upřímně a to trošku zachraňuje. A taky jsme místy v největší srandě byli hodně skeptický, což jsou ta místa nejlepší. Možnost setkat se sezralým dialogem dvou stárnoucích divadelníků je hlavní kvalita knihy. Čechoameričan Ladislav Matějka ve studiu Rádia Praha vysvětluje, jak konkrétně se třetí svazek korespondence liší od dvou předchozích.
No dost se liší tím, že Werich byl vlastně celý ty leta byl nemocen. Tak těžce, že musel zůstávat v nemocnici a když se z té nemocnice dostal, tak byla vždycky jenom krátká doba k tomu, aby mohl něco dělat, ale vlastně problém byl ten, že mu nenechali, nedovolili pracovat ani ve filmu, ani v divadle, ani jinak. Takže byl vlastně donucen k tomu být nezaměstnaný. No tak tím se to liší, poněvadž ve všech těch předešlých letech vždycky prostě nějak pracoval. Když to tady v této době s malinkou výjimkou, docela malinká výjimka byla, že nějak v besedě mu jednou dovolili, aby ještě s jinými lidmi, aby měl prostě takový jako jeden večer.
To byl ten večer k výročí založení Osvobozeného divadla.
Kromě toho samozřejmě potíží měla Zdenka Werichová a Werich tím taky trpěl, poněvadž buď byla v nemocnici ona, nebo byl v nemocnici Werich. Voskovec, ten se zdraví, taky nebyl nějak na tom nejlepší, ale podstatně lepší než Werich. A jeho problém byl, a ten měli společný s Werichem, problém zaměstnání. Voskovcovi se dost těžko dostával k takovému zaměstnání, které by mu zaručilo pravidelný příjem. A tak si stěžuje, že na tom je stejně jako Werich, jenže z jiných důvodů. U Wericha ideologicky mu nebylo dovoleno pracovat a u toho Voskovce prostě pro něho nebylo zaměstnání. Hospodářská krize na něj naléhala a tak dále. To se zlepšilo u Voskovce na konci života, kdy vlastně poslední jeho roky byly, pokud jde o práci, celkem nejúspěšnější.
Vy jste o té korespondenci řekl, že to bylo pokračování jejich společné literární činnosti a divadelní činnosti. Promítlo se to, že se nemohl Werich realizovat jinde nějak do té korespondence? Změnil se charakter těch dopisů?
Ne, ty dopisy zůstávají stejný s tím, co v nich převažuje. A totiž, že vedle těch nářků, že se tam filozofuje. A v tom Voskovec velice vyniká. Takže často jsou to skutečné eseje. A ačkoliv se přitom snažil dělat literaturu Voskovec, tak jemu se vlastně ta literatura nedařila. Ale to, co se mu dařilo, bylo tyhle ty dopisy a ani si neuvědomoval vlastně, že to je to, co zůstane z něho to nejdůležitější. Takže z jeho literární práce zůstaly jenom fragmenty. Ve třetím dílu já jeden ten fragment tam uvádím.
To je který?
To je fragment jeho autobiografie, jeho vzpomínání na Ellis Island a na ten problém jeho příchodu do Ameriky a jeho uvěznění na Ellis Islandu. Já to pokládal za zajímavé proto, poněvadž tomu předchází v tom našem třetím díle český překlad jeho výslechu na Ellis Islandu, který trval několik dní a já jsem z toho vybral pak to, co jsem pokládal za nejpodstatnější. A je to takových aspoň 100 stránek. Takže čtenář si může srovnávat, co se říkalo v těch výsleších a co ten Voskovec o tom říká v té své autobiografii. V tom je celkem rozdíl a na tom se taky vidí to veliké trauma. Voskovec se vlastně nikdy pořádně nesmířil s tím, co se mu stalo na tom Ellis Islandu. To byla hluboká rána.
Publikujete jejich dopisy v úplnosti nebo z nich vypouštíte?
Vypouštím co nejmíň. Snažím se tam dostat vlastně všechno. Jestli jsem někdy vypouštěl, možná v jednou nebo ve dvou případech, tak je to spíš proto, že tam šlo o věci, které ta rodina, ty příbuzní, kteří žijou ve Švýcarsku, by těžce nesli, kdyby se to publikovalo. A souvisí to hlavně se zdravím Zdenky, která mentálně nebyla v konci života vyvážená. A říká někdy věci, které prostě skutečně by bylo nesprávné, aby je člověk zveřejnil. Ale jde tu jenom o takové 2-3 stránky. Jinak většina těch dopisů tam je.
Budete navazovat dalším dílem. Já jsem od Medy Mládkové slyšel informaci o tom, že bude pokračování, že bude ještě něco po tom třetím díle, že vyjde další kniha.
Já jsem původně slíbil tomu nakladateli, taky paní Mládkové, že udělám korespondenci Voskovce se Šímou, z které je podivuhodně mnoho materiálu v tom Bostonu, jenže mají jiný charakter, než ta korespondence. Jsou to totiž dopisy, které jeden rok napíše a druhý nebo třetí rok přijde dopis jako z druhé strany, ale není reakce na ten první, není to dialog. A tak jsem vlastně se rozhodl, že to nebudu přepisovat. To jsem jim oznámil, ten nakladatel je trošku rozčarován a paní Meda taky. A tak mě napadlo, že v tom archivu je celá řada dopisů Voskovce různým lidem, jako Václavu Havlovi, nebo s Tigridem korespondence, anebo se Škvoreckým. A tak mě napadlo, že bych vlastně mohl udělat takový jako výběr Voskovcovy korespondence s jinýma lidma. A do toho taky přidat pak tohohle toho Šímu. Jo, mimochodem ten Šímův problém ještě taky je jiný. Víc než polovina dopisů jsou jen francouzsky. A ta polovina, která není francouzská, ta je napůl francouzská. Takže tam té češtiny je celkem málo a bylo by to, znamenalo by to, že pro to vydání, že já bych vlastně to musel překládat a tím by to ztrácelo nějak ten smysl, víte. Sám jsem se rozhodl, že to prostě zatím nechám. A teď, jak říkám, napadá mě nově, že až se vrátím na podzim letošního roku, že bych ještě začal zajíždět do toho archivu a že bych se podíval na ty jiné dopisy. Jako, jak říkám, s Tigridem moc zajímavý. A možná, že bych tam do toho taky přidal některé interviewy, které sice vyšly, ale nejsou tak dost dostupné. Jeden z nejlepších je od Líma a ten z nějakého záhadného důvodu například není v Národní knihovně. A třeba ještě taky interview, který dělal Tigrid s Voskovcem, který je moc dobrý. To vyšlo ve svědectví už dávno. No, zkrátka, možná, že ještě přijde jeden svazek. Podle toho, jak taky zdraví mi dovolí, abych s tím letím pokračoval. V této chvíli to nevypadá tak zrovna nejnadějněji, ale snad se to trošku zlepší. Člověk vždycky může doufat. Za 2 dny mě bude 89, tak člověk nemůže dělat velký plány.
Naším vzácným hostem ve studiu Rádia Praha byl tentokrát profesor Ladislav Matějka.
Celou noc a celý den, jako bych měl divný sen, jako bych snil, jako bych nežil, jako bych sem nepatřil. Když to nevím, není ve snáři. Ať mi řeknou hvězdáři, zdali jen sní, nebo zdali bdí, když na ruby svět vidí. Je to divný svět, divné věci, když je pro lidi třeba spálit laciný žito v penzi, aby stražil chleba. Je to divný svět, divná láska.